Assalomu alaykum, betakror va go'zal opa-singillar. Menga muqaddas kalomdagi ayollar haqidagi hikoyalarni o'qish juda yoqadi. Ularning yutuqlari va xatolaridan juda ko'p narsani o'rganaman. Ishonchim komilki, ular haqida bilmagan narsalaringizni bilib, o'rganib olish sizga ham maroqli bo'ladi. Hayot murakkab narsa, ammo Xudo bilan yashashni o'rganayotgan iymonli ayol uchun bu undan ham murakkab. Xudo bizdan imkonsiz narsaga ishonishimizni istaydi. Axir qanday qilib bunga ishonish mumkin? Ko'rinishidan bu mutlaqo imkonsizga o'xshaydi. Ammo ba'zida Xudovand shu qadar chuqur ishonishimizni istaydi. Shunday paytda nima qilamiz? Shubha qilamizmi yoki Xudovand bizni boshqarishi uchun o'zimizni ishonib topshiramizmi? Bizdek ikkilangan ayollardan biri bu Momo Havo bo'lgan. Xotin qarasaki o'sha daraxt ko'zga chiroyli ko'rinadi. Mevalari juda yeyishli ekan. Xotin qani endi mevalar menga donolik ato qilsaydi deb orzu qildi. U daraxtning mevasidan olib yedi. Keyin yonida turgan eriga ham berdi. Eri ham yedi. Biz ayollar ko'p narsaga qiziqamiz va ko'p narsani bilishni istaymiz. Bilmagan yoki kutilmagan narsalar bizga noqulaylik keltiradi. Hamma narsa biz istaganidek, rejalashtirganimizdek bo'lishini istaymiz. Momo Havo ham ko'proq narsa bilish orzusida vasvasaga tushib gunoh qildi. Xuddi Momo Havo kabi, biz ham dono bo'lishni, hamma savollarga javob bera oladigan darajada aqlli bo'lishni istaymiz. Noma'lum narsa bizga qo'rquv va stress beradi. Ammo Xudo Momo Havodan nimani kutgandi? Unga ishonib, xotirjam va baxtli hayot kechirishni. Xudo bizdan ham uning bizning hayotimiz uchun tuzgan rejasiga ishonib yashashimizni kutadi. Muqaddas kalomda Xudoning rejasiga ikkilanib qaragan va oqibatda xato qilgan yana bir buyuk ayolning hikoyasi yozilgan. Bu Ibrohim payg'ambarning rafiqasi Soro bibi edi. Shunda egamiz yana Ibrohimga aytdi. Nima uchun Soro kuldi? Nimaga u qarib qolgan bo'lsam-u bola tug'armidim? Deydi. Men egangiz uchun imkonsiz narsa bor ekanmi? Kelgusi yil shu paytda men qaytib kelaman. O'shanda Soroning o'g'li bo'ladi. Hayotimizda kutilmagan bir narsa sodir bo'lsa, uni tushunib olishga harakat qilamiz. Ehtimol, o'sha paytda Xudovand hayotimda qandaydir mo'jiza sodir qilayotgandir, ammo mening ongim bu paytda o'zimga dushmanlik qilayotgan bo'ladi. Soro bu juda zukko va aqlli ayol bo'lganiga shubha yo'q. U o'zining yoshida tug'ish imkonsiz ekanini juda yaxshi bilardi. Shunday ekan, nega endi mutlaqo notanish uch odamga ishonsin? Xuddi Soro bobi kabi biz ham insoniy ongimiz anglab yetmagan narsalarga ishonishni istamaymiz. Biroq Xudo nima deydi? O'z aql zakovatingga suyanma. Agar bu oyatning mazmunini anglasak, dilimizdagi shubhani qo'yib, Xudoning mo'jiza yaratuvchi qudratiga ishonishni boshlaymiz. Keyingi ayol Hojar. Bu ayol haqida juda kam narsa bilamiz. Ammo u ham kalomda yozilgan boshqa ayollardek Xudoning rejasiga shubha bilan qaraganlardan biri. Siz hech o'zingizni boshi berk ko'chaga kirib qolgandek, holatingizdan chiqib ketishning iloji yo'qdek tuyulgan paytlar bo'lganmi? Shunday paytlarda Xudoga ishonish o'rniga umidsizlikka berilasiz. Xudoning va'dalari esingizga kelmaydi. Hojar birinchi marta bekasdan arazlab cho'lga chiqib ketganida Xudovand unga va'da bergan edi. Sening naslingni shu qadar ko'p qilamanki, ko'pligidan hech kim sanay olmaydi. Endi esa u o'g'lining o'lishini ko'rmaslik uchun undan uzoqlashdi. Umidini yo'qotdi. Xudoning o'shanda Hojar uchun bergan va'dasi hali ham kuchda edi. Biroq buni ko'rishga Hojarning ko'zlari ojiz edi. Azizlar, Xudovand ayolning hayotida qanday ishlashini bilmoqchi bo'lsangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.